I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media.
Hei vaan, hei vaan, hei, se on Pop-sessio täällä taas ja Venla Kokkonen sun seurana, enkä todellakaan yksin taaskaan obsessoi täällä musiikkia, vaan tuttuun tapaan Pop-sessiossa on aina artisti vieras. Ja viime jaksossa mulla oli mun lempibändi Gasellit ja tänään itse asiassa on mun ultimaatum lempiartisti. Ja tää artisti me tunnetaan parhaiten stadionluokan lavakarismasta ja viimeisen päälle hiotuista esiintymisistään. Nerokkaista ja alati uudistuvista popralleista sekä timanttisista tanssijoista ja tanssitaidoista. Tämä meidän vieras tunnetaan myös häpeilemättömästä räväkkyydestä, mutta myös samalla tunteikkaasta herkkyydestä. Me tunnetaan tämä meidän vieras myös suurena hiihdon ja pohjoisen rakastajana sekä viljokoirastaan. Mutta pikkasen vähemmän me tunnetaan tätä meidän vierasta siitä, että hän todellakin on viety väkisin putkaan yöksi hänen ollessaan 18-vuotias. Ja vaikka hän on ihan megaluokan hiihtoystävä, niin pesistä myös sydämestä löytyy, koska hän on suuri Hyvinkään Tahkon fani. Tervetuloa Suomen kovin pop-tähti Antti Tuisku.
Voi kiitos. Ja mikä esittely. Piti ihan itsekin tuossa kuunnella, että mitä se musta kerrot. Mutta joo, lämmittää mieltä ja kiva olla täällä sun kanssa.
Ihana kun olet.
Kyllä.
Tämä oli mun niin kuin ensimmäinen haave, kun me ruvettiin luomaan Pop-sessio, joka on aika pitkä mun unelma ollut. Niin sit kun tämä päätettiin ja konkretisoitu, että se on Pop-sessio, mä sille, että sinne on saatava Antti Tuisku. Muuten siitä ei tule mitään.
Ja mulle oli ihan alusta asti selvää, että mä haluan kyllä tulla tänne sun kanssa. Ja huomaa, kun me otin jo tästä vähän tämmöisen puolittaisen lootusasennon.
Oikein hyvä.
Me oikein menen tänne nojatuolin nurkkaan ja alan nautiskelemaan sinusta ja itsestäni.
Just näin, sama täällä. Mä oon itse asiassa ihan samassa asennossa. Nämä Asennemedian studion tuolit antaa hyvän olotilan tämmöiselle puolilootukselle. Tässä kuitenkin on niinku jooga ohjaaja ja jooga wannabe harjoittelija tässä, niin
joo, tämä menee myös pakko hyvin. Sanoa, että vaikka on ollut joskus jooga ohjaajaksi kouluttautunut, niin olisiko 5-6 kertaa, mitä on sen jälkeen itse joogannut, että kyllä se vähän jäi sitten, joo.
Se ei sit ollut sitten kuitenkaan se juttu, joo. Ei, mitä sulle Antti kuuluu tällä hetkellä?
No tilanteeseen nähden tosi hyvää, että itse asiassa niin kuin mulle varmasti tämä talvi ja se, että me päätin silloin joulukuun alussa muuttaa tuonne Rovaniemelle kotiseuduille, niin se on ollut henkisesti varmasti mulle tosi tärkeä veto. Mm. Että me on monesti miettinyt sitä, että miten me sitten oikeasti voisin henkisesti, jos me en olisi ollut siellä. Että sillä tavalla on ollut aika onnellisessa asemassa tämän hankalan ja jotenkin alati vaihtuvan tilanteen keskellä, että multa löytyy tavallaan aidosti sellainen intohimo tuota urheilua ja hiihtämistä ja luontoa ja Lappia ja niitä ihmisiä kohtaan, ketä siellä asuu. Ja se on helpottanut tietyllä tavalla myöskin sit sellaista, että mun ei ole tarvinnut ehkä koko aikaa miettiä sitä, että missä nyt tällä hetkellä mennään. Mutta onhan tämä hankala, että jos rehellisesti puhutaan, mulla on eilen illalla ollut tuossa 9:30 meidän niinku tiimin kanssa palaveri ja kyllä mulla siinä niinku itku pääsi, että jotenkin me huomaan sen, että me on aika hyvä työntämään asioita tietyllä tavalla syrjään ja me on hyvä pitämään itseäni kiireisenä ja haalimaan siihen elämääni sellaisia asioita, että mulla tulee se olo, että me saan asioita aikaiseksi. Mm. Mutta sitten aina aika ajoin me niinku pysähyn sit paikalleen miettimään, että missä nyt oikeasti mennään ja kyllä niinku se pettymys ikään kuin siitä kaikkien asioiden siirtämisestä ja jotenkin niiden mun uran ja elämäni isoimpien unelmien siirtämisestä, niin se on koko ajan ikään kuin läsnä ja se epätietoisuus. Mutta summa summarum, niin me uskon, että asiat voisi olla tosi paljon huonomminkin. Että kyllä me on kuitenkin silleen nostan itselleni hattua siitä, että silloin vuosi sitten, kun korona puhkesi ja aloin miettiä sit sitä, että mitä sitä tekisi. Ja yhtäkkiä 3 kuukautta myöhemmin siitä sitten löydän itseni oikeasti kirjoittamasta kirjaa ja on tehty kustannussopimukset kustannusyhtiön kanssa. Ja, ja nyt tavallaan kirja ihan loppusuoralla, että paljon siellä on niin kuin ollut myös sellaisia asioita, mitä en varmasti olisi saanut aikaiseksi sit ilman tätä koronaa, mutta henkisesti vaihtelevasti, mutta sitten tämä korona on tehnyt sen, että fyysisesti voin tällä hetkellä varmasti paremmin kuin koskaan aikaisemmin, koska nyt tuossa oli itse asiassa viime viikolla kävin Rovaniemellä testaamassa itseäni pitkästä aikaa tuolla matolla ja tein kaikki omat ennätykseni ja tänä aamulla, kun kävin tuossa juoksulenkin aamulla tekemässä, niin ihan ihmettelin, että miten näin alhaiset sykkeet näin kovilla nopeuksilla. Okay. Että hyvässä kunnossa mä, että heti vaan kun noi rajoitukset lähtee, niin mä tiedän, että mä oon sellaisessa keikkaterässä.
Kyllä,
että,
sit jaksaa painaa.
Sit jaksaa painaa, kyllä.
Ja eikö sä vielä sanonut, että sä kuitenkin samalla oot ollut, vaikka oot urheillut tietysti tosi tosi paljon, mutta myös samalla hirveän armollinen esimerkiksi kaiken sen suhteen, mitä sä oot syönyt tai esimerkiksi näin, että sä et ole edes niinku pyrkinyt siihen sun ultimaattiseen suoritukseen ja silti se vaan on tullut sieltä.
No joo, mutta se on oikeastaan ehkä sitä kautta, että kun me rakastan olla siellä ladulla, jos ei se nyt ole tullut kellekään vielä selväksi.
Onko joku, joka ei tiedä?
Niin se mulla tarkoittaa sitä, että ne lenkit on vähintään sellaisia 2 tunnin lenkkejä, yleensä 3 tunnin lenkkejä. Ja sitten kun me haluan hiihtää noiden oikeiden hiihtäjien kanssa, jotka tuolla Rovaniemellä asuu, niin me on aika huonosti ikään kuin rytmittänyt sitä mun omaa tekemistä ja omaa treenaamista, mikä tarkoittaa sit sitä, että aina kun me on saanut kaverin, niin aina me on sinne ladulle lähtenyt. Niin. Ja tämä tarkoittaa, että treeni määrällisesti varmaan me en ole ikinään siis harjoitellut näin paljon. Se ei ole välttämättä ollut kauhean järkevää tekemistä, mutta se on ollut tietyllä tavalla tosi kuormittavaa. Ja sen takia, kun me on tiedostanut sen, että se on myös tosi kuormittavaa, niin me on tosi paljon lipsunut esimerkiksi mun ruokavalioasioissa tai että jos me on ollut niin kuin hyvin vahvasti kasvissyöjä painotteinen ihminen, niin nyt ihan oikeasti pelkästään jo siitä, että sitä energiaa kuluu niin jumalattoman paljon, niin me on antanut niin kuin luvan jotenkin nyt tässä tämän talven aikana sille, että me en niinkään katso sitä, että mitä me suustani alas laitan, vaan enemmänkin se, että olisi koko ajan niin kuin hyvä olla ja energinen fiilis. Ja se on selkeästi tehnyt tosi hyvää.
Puhutaan Antti sun kanssa totta kai Pop-sessiossa just noista sun mainitsemista asioista, kuten tuosta kirjameiningistä ja myös kaikista esiintymisistä, mitä sä oot saanut tehdä. Ja tietysti sä oot myös julkaissut vastikään Master Workout-albumin, EP:n. Puhutaan niistä myöhemmin ja itse asiassa ihan kohta, mutta pakko meidän on nyt käydä toi putkajuttu läpi.
Niin. Et mikä se
siis
oli?
Niin, siellä joskus kauan sitten, kun me olimme nuoria ja 18-vuotiaita, niin silloin on Antti putkaan tunget.
Tiedätkö, mun on muuten pakko sanoa, kun se kysyi multa, että kerro jotain sellaista, mitä ihmiset ei tiedä tai että mikä olisi vähän sellaista niin kuin nippelitietoa tai että mitä se et olisi koskaan tehnyt tai olisit tehnyt, mitä muut ei olisi tehnyt. Ja hitto, et oli vaikea keksiä, koska me olin silleen, että me on tehnyt ihan oikeasti kaikkea. Niin. Ihan kaikkea. Mutta tämä tuli mulla mieleen, siis tämä tapahtui tosiaan silloin, kun mä olin 18-vuotias. Ja tämä oli sellainen eräs baari-ilta. Mulla on semmoinen muistikuva vielä, että tämä on ollut siis arkipäivä.
Joo.
Tiistaisin yleensä lähdettiin aina sitten niinku roippariin. Se oli niinku meidän semmoinen kantismesta. Sitten se siellä sitten venähti siihen pilkkuun ja sitten kännipäissä lähti. Se oli joku elokuut ja yötön yö siellä Rovaniemellä lämmin ilta. Sitten mä piti mennä yhden mun kaverin kanssa yökylään, tai siis yöksi, nukkumaan yhden kaveripariskunnan luo. Ja sitten ne oli lähtenyt sieltä baarista jo ennen meitä pois. Ja me lähdetään sitten mun ystävän kanssa sinne niiden kämpille ja pimpottamaan sieltä alakerran summerista sitä heidän summeria. Että avatkaa meille alaovi. No, ne on nukahtanut tai sammunut, miten se nyt sanotaan, eikä ne avaa meille sitä ovea, niin me saadaan sitten järkevästi päähän siinä, niin kun, että kunhan me päästään tuonne rappukäytävään, että painellaan nyt kaikki summerit ja kello on ehkä sen 4:30-5 aamulla. Ja no sitten siinä kohtaa mun eräs toinen kaveri saapuu siihen samaan paikkaan, missä me ollaan ja sillä on siis käsi veressä. Se on siis johonkin turmellut sen käen. En nyt muista, oliko kaatunut vai mitään, mutta siihen ei liittynyt mitään sen suurempaa niin kuin dramatiikkaa. Ja eli tilanne on se, että me ollaan pimpoteltu niitä alakerran summereita ja sitten mun toinen kaveri tulee käsiveressä siihen paikan päälle. Ja sit ilmestyy poliisit, koska joku on tietenkin soittanut, että nyt täällä on tämmöisiä hulikaaneja, jotka painelee näitä
summereita. Kyllä siellä koko naapurusto oli herännyt.
Niin siellä voit kuvitella, miltä tämä tilanne on näyttänyt poliisien silmissä. Että okei, että täällä on varmaan ollut tappelu ja täällä nyt niin kuin painellaan ja häiritään ja kaikkea mahdollista. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin yrittänyt tätä asiaa poliisille selittää, mutta ne siinä vaiheessa piutpaut välitti ja kuunteli. Jep. Ja ne oli varmaan vaan silleen, niin kuin, että kunhan tästä nyt joku lähtee. Ja se joku olin minä.
Se oli siinä.
Ja sitten se, että kun mut on viety sinne putkaan ja me on siellä sitten sen yöni viettänyt. Sehän tuntui siis niin absurdilta se tilanne, että me olin niin kuin oikeasti vielä siellä putkassakin, että tämä täytyy olla vitsi, että niitä on pakko kohta päästää mut pois. Ja sitten me jossain kohtaa tajuin, että ei ne ole päästämässä mua.
Täällä ollaan.
Ja mulla on huomenna koulua. Että et mitä helvettiä me niinku teen. No sit me saan jotenkin sille fiksuna poikana kännipäissään päähän, niinku, että me rupeen apua, mua hävettää sanottaa. Siis, että et me alan niinku esittää, että mulla on astmakohtaus. Mulla on oikeasti, astma. Eikä mulla ollut siis mitään lääkkeitä sinä iltana siellä baarissa mukana.
Jännä.
Ja siis, no, ne on varmaan kattonut sieltä jostain kamerasta, mitä en ole tajunnut, että tietenkin siellä on kamerat, että, niin kuin, että mitä toi poika tuolla touhuaa. Mutta sitten seuraavana aamuna mut tullaan herättämään sieltä ja sille, että voit lähteä, niin olimme pikkasen nöyrää poikaa, kun me lähdin siitä poliisiasemalta pois. Ja sitten yksi bussipysäkki, joka vie suoraan se bussi sinne meidän koululle, on siinä poliisiaseman niin kuin edessä. Ja me mietin silleen, me niin kuin laitan pääni matalaksi ja mä oon silleen, että että nyt jos tässä on vielä jotakin luokkakavereita tai tuttuja, että ne näkee, että mistä Antti Tapani on tulossa tänä aamuna kouluun. Mutta siis tämmöinen se oli se tilanne. Et niinku, ei siihen mitään mun puolelta mitään sen suurempaa, tai koen, että ei mitään laittomuuksia ollut sinäkään iltana tehty, mutta tulipa niinku putka koettua.
Niin, se on koettu. Mä en ole kokenut sitä. Jaa. Varmaan mun on pakko jotenkin, kun maailma aukeni, lähteä rähiseen, että pääsee ottaa tämän kokemuksen itselleen.
No ei se ollut niin hyvä kokemus.
Ei, se
on tarinana paljon hauskempi sitten näin jälkeenpäin kuin se itse kokemus. Että
ei, ei tavoittelemisen arvoinen kokemus sitten kuitenkaan, mutta hauska niitä on muistella. Faktalaatikko. Antti Tapani Tuisku syntyi vuonna 1984 Rovaniemellä, missä hänellä on koti tälläkin hetkellä. Antti osallistui laulukilpailu Idolsiin sen ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2003. Tuisku sijoittui ohjelmassa kolmanneksi. Tuomarina Antti taas toimi ohjelmassa itse vuonna 2017. Antti Tuiskun ensimmäinen albumi julkaistiin vuonna 2004. Albumi kantoi nimeä Ensimmäinen. Sittemmin Antti Tuisku on ehtinyt julkaista 12 pitkäsoittoa. Viimeisin albumi on vuonna 2020 ilmestynyt Valittu kansa. Antti Tuiskun uran käänteen tekevä albumi En kommentoi ilmestyi levytystauon jälkeen toukokuussa 2015. Sen ensimmäinen single-julkaisu Peto on irti kuultiin helmikuussa ja se määritti uuden ajan Antti Tuiskun. Artisti syntyi uudestaan Suomen kovimpana pop-tähtenä. Ensimmäiset Emma-palkintonsa Antti Tuisku voittikin vasta En kommentoi-levyn jälkeen vuonna 2016, jolloin artisti palkittiin vuoden miessolistin, vuoden albumin ja vuoden pop-albumin Emmoilla. Vuonna 2018 Antti palkittiin toistamiseen vuoden miessolistin Emmalla ja yhteensä Emmoja hänellä on tällä hetkellä 6. Antti Tuiskun viimeisin julkaisu, Master Workout EP, ilmestyi helmikuussa 2021. Tuolloin Antti Tuisku myös juonsi ja esiintyi uuden musiikin kilpailun finaalissa. Televisiossa Antti Tuiskua on muutenkin nähty paljon. Poppari muun muassa voitti Tanssi tähtien kanssa -ohjelman vuonna 2010 ja osallistui Vain elämää -ohjelmaan vuonna 2015. Vuonna 2018 ilmestyi Antti Tuiskun elämänkerta Antti Tapani. Ja keväällä 2020 lanseerattiin artistin oma vaatemallisto, joka kantaa myös nimeä Antti Tapani. Elokuussa 2021 ilmestyy Antti Tuiskun oma kirja nimeltään Menesty. Antti Tuisku on esiintynyt jo parin otteeseen Hartwall-areenalla ja luvassa on vielä Olympiastadionin Bailantai-konsertti. Sä Antti tuossa äsken jo puhuit, että se on ollut niinku aikamoinen pelastus, että sä oot sen niinku toisen kotisi saanut pystytettyä sinne Rovaniemelle ja sä oot päässyt niinku läheisten kanssa ja Viljo saa juosta laduilla vapaana ja sä pääset itse menemään laduilla vapaana. Niin miten sä kuvittelet, että oisitko sä oikeasti kestänyt, jos sä olis jumissa vaikka ollut täällä pääkaupunkiseudulla tuon tämän koko vuoden? Oisitko kestänyt?
No minä haluaisin ajatella, että me kestän paljonkin. Mua tulee siis veet silmiin, kun me mietin tätä, koska mulla on eilen ollut siis se, se on mulle joka kerta, kun me tuun tänne etelään, niin kasvavassa määrin, nyt kun se on otettu pois se mahdollisuus esiintyä ihmisille, joka on niin kuin mulle oikeasti silleen iso osa mun DNAta.
Henkireikä.
Ja henkireikä. Ja kun sitä ei ole, niin kyllä se on niin kuin tosi vahvasti pistänyt mut miettiin sitä, että mikä mua tavallaan sitten täällä Etelä-Suomessa pidättelee.
Niin.
Ja mulla on kuitenkin iso osa mun elämästä täällä. Mulla on paljon ystäviä täällä Etelässä, mutta siitä huolimatta se on ihmeellistä, että miten ihminen, joka aina kuvitteli, ettei esimerkiksi osaa olla yksin. Mä oon aina saanut kuulla mun vanhemmilta ja mun kavereilta sitä, että Antti, sä oot niin kuin tosi huono olemaan yksin. Ja siihen on ihan validit perusteet. Mä oon ollut tosi läheisriippuvainen ihminen elämäni aikana. Mutta sitten kun mä oon siellä Rovaniemellä ja mä huomaan, että mä en tavallaan kaipaa siihen oikein ketään. Että mä löydän itsestäni ihan uusia piirteitä ja ne piirteet viittaa hyvin pitkälti tämmöiseen erakoitumiseen ja onnelliseen sellaiseen. Niin sitten se on jännä, että et kuitenkin tässä 17-18 vuoden aikana on ehtinyt rakentaa sitä elämää tänne Etelä-Suomeen aika isossakin määrin. Ja sitten tämä tilanne on niinku pistänyt miettiin sitä, että onko tämä väliaikainen ikään kuin tämmöinen kriiseily tämän asian kanssa, että muuttuuko se sitten siinä vaiheessa, kun korona hellittää. Vai onko tämä oikeasti semmoinen asia, mitä mun pitäisi niinku tosissaan miettiä? Ja ne on niinku elämässä tosi isoja ratkaisuja. Totta kai mun on helppo pakata 2 matkalaukullista vaatteita ja hypätä autoon ja vuokrata Rovaniemeltä kämppä. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että mä alkaisin vaikka ihan oikeasti pysyvästi muuttaa mun asuinpaikkaani Etelä-Suomesta pohjoiseen, niin ei se tapahdu kädenkäänteessä. Ja siihen liittyy sitten taas paljon muita ihmisiä ja se koko lähipiiri taas, mikä täällä Etelä-Suomessa on ollut. Mutta vastauksena sun kysymykseen, niin jos nämä olot on tämmöisiä ja nämä mun pohdinnat on tätä luokkaa, niin en mä tiedä, että olisin kun mä niinku jaksanut tai selvinnyt tästä talvesta ilman tätä mahdollisuutta.
Toi on tosi tärkeä, koska nyt mä oon itessä huomannut kans sen, että mä ite oon tosi, tosi maalta kotoisin ja siis mulle tuli tietysti sen jälkeen kans just semmoinen klassin, että ei enää, että mä haluan kaupunkiin ja minä enää maalla asun. Ja sit mulla oli hirmu pitkään Helsingissä, kun tänne muutin parin mutkan kautta, niin semmoinen, että mä oon pakko asua ihan ytimessä. Että mulla pitää olla niinku konttausmatka Helsingin Tavastialle. Että et niinku se pitää olla. Ja se oli pitkään näin. Ja harrasin sitä hyvin paljon myös.
Love it.
Mutta nyt on sitten tullut se, että jotenkin mä en niinku osaa ehkä yksin ajatella, että mä nyt yksin lähtisin vaan johonkin niinku keskelle metsää asumaan, koska sinne mä niinku unohtuisin forever. Mutta mulla oli pakko muuttaa nyt semmoiseen paikkaan, että mulla on nyt semmoinen puutalo, pieni puutalokerrosta, missä on vähän niin kuin omaa pihaa ja pieni kakluuni ja pääsen niin kuin kylpytakissa pihan kautta saunaan. Että nyt tuli semmoinen, että sitä ihana on pakko saada ympärille. Ees semmoinen niin kuin leikin keskustassa maalaiselämää niin henkinen. Ja se on kanssa, että se on tässä ajassa tuonut niin kuin jotenkin ihan älyttömän paljon, koska siellä kotona on kuitenkin aika paljon viettää sitä aikaa. Niin se on merkittävää, että siellä sitten kanssa niin kuin viihtyy ja saa jotain.
Kyllä.
Henkistä hyvää. No sä sait sitä henkistä hyvää myös Rovaniemellä siitä, että sä tosiaan pääsit hiihtämään. Kaikki tietää, että sä rakastat hiihtoa, mutta miten sä ajattelet sitä? Onko sä hykerellyt sitä, että hiihdosta tuli jotenkin tänä talvena niin kuin todella monelle semmoinen henkireikä kanssa? Jotenkin kaikki alkoi harrastaa hiihtoa hirveästi.
No on. Olemme ollut siitä jotenkin ihan, mun sydän on sulanut ihmisten päivityksistä ja siitä, että se hiihto on löydetty. Jonkun verran on niin kuin jopa puhuttu siitä, että kuinka paljon mulla on ollut vaikutusta asiaan.
Hiihtoinfluensseri.
Hiihtoinfluensseri, mikä tuntuu sille ehkä vähän hullulta. Tietenkin hienolta, että joku näin ajattelee, mutta itse me enemmänkin näen sen niin, että sitten kun meille suodaan tällainen talvi, kun meillä on vaikka tänä talvena ollut, että lunta on joka paikassa ja äärimmäisen kaunis talvi, niin me enemmänkin itse haluaisin ajatella, että se on niin vahvasti sitten taas meidän DNAssa jotenkin toi talviurheilu ylipäätänsäkin, että sitten kun se meille suodaan, niin se mahdollisuus käytetään ja sehän on niinku tosi hienoa. Et paljon nyt tässä vuosien varrella, kun on tutustunut näihin meidän huippuhiihtäjiin ja myöskin sitten niihin hiihtäjiin, jotka ei ole vielä ihan siellä niinku korkeammalla tasolla välttämättä, niin mulla on ollut itselle aina hirveän semmoinen tärkeä asia jotenkin, ehkä vähän korostetustikin omassa elämässä ja mun puhumisissa – tuoda esille sitä, että hiihto on ollut ehkä vähän aliarvostettu laji. Se näkyy siinä, että minkälainen ansaintopolitiikka esimerkiksi hiihtäjillä on. Se on kestävyysurheilua siinä mielin parhaimmillaan ja tavallaan hurjimmillaan, että että ihmisillä menee niin kuin valtava määrä aikaa siihen, että joku Iivo Niskanen ja hänen ominaisuudet, mitä hänellä on niin kuin maailmassa poikkeukselliset, niin se vaatii sellaista yksin puurtamista ihan hirveästi. Toki siinä paljon on niin kuin ihmisiä ympärillä, eikä aina tarvitse tavallaan sinne lenkille yksin lähteä, mutta mun pointti on se, että vaikka urheilijat itse ei ehkä näe sitä niin kuin ikään kuin uhrauksina, niin mun silmissä se on tietyllä tavalla niin kuin, se on niin tärkeä asia, että se tietyllä tavalla alkaa jopa vaikuttaa siltä, että sitä aikaa ikään kuin uhrataan. Ja sen takia mun mielestä on niin kuin hienoa se, että hiihto on tänä päivänä varmaan mediaseksikkäämpi laji kuin koskaan aikaisemmin.
Kyllä.
Ja joka ikinen tavallinen niin sanotusti tallaa ja alkaa myöskin ymmärtämään sen, että kun tuolla ladulla sivakoidaan huipputasolla, niin siinä on aika iso sävyero jo pelkästään siihen, kun Antti Tapani sitä tekee. Mm. Että jotenkin se niin kuin, ehkä se lajin arvostus ja se, siksi mä oon itsekin halunnut olla sen lajin parissa ja jonkun verran pystynyt myös ihan silleen taloudellisestikin auttamaan muutamia urheilijoita. Mä oon tehnyt sen niin kuin niin puhtaasti mun sydämestä ja halusta vaan auttaa, koska mä tiedän, että ne sitä apua tavallaan tarvii. Ja se on niin kuin lämmittänyt erityisesti tänä talvena mun mieltä.
Mm, ihanaa. Tunneeko sä, että sä oot niin kuin vapaimmillasi ja jotenkin parhaimmillasi, kun sä oot ladulla? Ladulla vai lavalla?
No, ehkä ne olisi tavallaan kaikista paras olisi sellainen niiden kompo.
Mm.
Että ensin saisi käydä vähän siellä lavalla ja sitten sen jälkeen jotenkin mennä maadottaan itsensä sinne ladulle, niin se olisi varmasti kaikista parasta. Mutta se, miten paljon me on niin kuin tykästynyt tähän ja sitten toisaalta tykästynyt niihin ihmisiin, kenen kanssa me saan sitä tehdä, niin kyllä se on niin kuin pakottanut mut myös miettimään sitä, että kuuluisiko mun tulevaisuudessa tehdä sit elämässä mahdollisesti jotain sellaista, mikä veisi mua enemmän vielä ikään kuin ton lajin tai
niin.
Ylipäätänsä noiden urheilijoiden pariin.
Mitä se voisi olla?
No kyllä totta kai on se, että kävi siellä Varalassa liikunnan-alan ammattitutkinnon suorittamassa, niin siitä mulla jäi hyvin vahvasti se. Ja nyt kun on kirjoittanut tuota mun omaa kirjaa menestymisestä ja siitä itsensä identifioimisen suhteesta kaikkeen elämässä menestymiseen, niin kyllä mä näen siinä selkeästi sellaisen aasinsillan siihen liikuntapsykologiaan, psykoterapiaan, kaikkeen tällaiseen. Ja olen kyllä jo päättänyt sen, että haluan lähteä itseäni siinä niin kuin kehittämään niin kuin vielä eteenpäin. Että me on 37-vuotias tällä hetkellä ja me koen, että mulla on tosiaan muun muassa ne Olympiastadionin keikat vielä tuossa edessä.
Ja pikkujuttu
ja paljon ikään kuin artistina saavutettavaa. Mutta se on hirveän hieno ja vapauttava fiilis ja tunne, kun ihan aidosti ymmärtää sen, että me pystyn tekemään elämässä asioita, muitakin asioita kuin niitä, mitkä liittyy tähän artistiuteen ja silti elää tosi täyttä ja onnellista elämää. Ja sen sijaan, että mua ahdistaisi se ajatus hypätä tavallaan jonkun toisen alan pariin ja jotenkin kehittää itseäni siellä ja mennä vaikka ihan työelämään. Sen sijaan, että se ahdistaa, niin mua enemmänkin tulee siitä sellainen, että me saan tiedätkö, vähän perhosia mun maahan pohjaa ja tiedätkö, että me saan semmoista niin kuin uutta virtaa ja kipinää. Ja se on oikeasti aika siisti fiilis, koska vielä, no jos ajatellaan sitä hetkeä, kun me vaikka sinne Varalan urheiluopistoon 2018 syksyllä ensimmäiselle lähiopetusjaksolle ajoin ja minkälaisen paniikkikohtauksen me siinä autossa sain, kun sinne Tampereelle oli menossa ja se auto piti pysäyttää siihen kolmostien varteen, niin se kertoo siitä, että se kynnys ikään kuin tämän tyyppisestä maailmasta, missä itse on artistina kasvanut, se kynnys lähteä tekemään jotakin muuta on tosi suuri. Mutta mulla on ollut aina myös hirveän selvää se, että mä en halua antaa sille kynnykselle tavallaan liian suurta valtaa, koska se on tosi pelottava ajatus, että se jotenkin identifioisit itsesi niin täysin Suomen kovimmaksi pop-tähdeksi, joka ei koskaan voi mennä ikään kuin rahvaan pariin opiskelemaan tai tekemään jotakin muuta. Ja en halua olla koskaan se ihminen, mutta ei se helppoa ole. Mutta se, että mitä se niinku tavallaan avasi mulle sitten se koulussa oleminen ja se opiskelumaailma ja niiden ihanien ihmisten pariin jotenkin hyppääminen, niin se nimenomaan se ei ollut mulle mikään semmoinen, että ei mua niinku kiinnosta tämä, että me en saa täällä mitään niinku eri vapauksia. No ehkä me sain vähän siellä eri vapauksia. Me sain muun muassa syödä aina silloin tällöin opettajien kanssa samassa tilassa, mutta...
mutta opelellikki.
Anteeksi, minua hävettää sanoa, mutta sitä tapahtui siinä niin kuin koulun alkuvaiheessa ehkä enemmänkin sen takia, että siellä oli paljon myös tosi nuoria opiskelijoita ja kyllähän se aina semmoisen tietynlaisen reaktion sai aikaiseksi, kun me sinne ruokalaan kävelin. Ja jos me hirveästi nauttisin siitä, että me omassa arjessani saan huomiota osakseni, niin miksi ihmeessä me muuttaisin Rovaniemelle tai muuttaisin Espanjaan, missä kukaan ei tunne mua. Että vaikka moni ehkä ajattelee, että kun tällaista työtä tekee, niin se on niin maailman siisteintä, että se jotenkin kaikki sut tunnistaa ja siellä saat huomiota osaksesi. Mutta mulla se enemmänkin aiheuttaa niin kuin ihan siis sellaisia paniikinomaisia fiiliksiä. Että silloin kun me on niin kuin omassa arjessa ja vaikka jossain koulun käytävillä muiden opiskelijan joukossa, niin me näen itseni vahvasti Antti Tapanina ihan normaalina tavallisena ihmisenä ja se toive olisi totta kai se, että muutkin näkisi ja kokisi mut samanlaisena, mutta totta kai ihmiset näkee mut artistina, koska näin he ovat minut nähneet viimeiset 17 vuotta ja jokaisella on varmasti sit musta jonkunlainen mielipide, mutta... Vastauksena sun kysymykseen, koska muistan vielä, mitä kysyit, niin
wow, koska mä
liikuntapsykologia niin, ja psykologia se, olisi niin, se, niin kuin se maailma. Se.
Niin.
Kyllä.
Ihanaa. Toi on hauska kyllä toi sun niin kuin, just toi Antti Tapanin ja Antti Tuiskun suhde. Sä oot niin kuin Suomen artisteista ehkä mun näkökulmasta parhaiten ehkä tehnyt sen yksityisen sinän ja julkisen sinän niin kuin rajanvedon. Tai niin kuin, että sä oot pitänyt paljon semmoisia asioita itselläsi, mitkä kuuluukin sinulle itselläsi. Ja asioita, jotka monet edelleenkin haluaisivat tietää. Ja on mitä aina nostetaan esiin. Ja sä oot saanut ne pidettyä itselläsi. Esimerkiksi semmoiset ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Mutta samalla sä annat itsessäsi ihan hirvittävän paljon niin, että sulle... vastaanottajalle eli fanille, niin ei jää semmoinen olo, että sä et antaisi itsestäsi mitään, koska sit on herkästi mennään sit siihen, että jos mä niin kuin haluan suojella itseäni, mikä on täysin siis oikeutettua, niin tulee se, että okei, että nyt mulla on tylsää, mä en saa niin kuin mitään henkilökohtaisesti tuossa ihmisestä. Ja sä oot osannut tehdä sen tosi hienosti, kuinka kivuliasta, haastavaa ja vaikeaa tavallaan on sen balanssin löytyminen niin kuin ollut tässä vuosien saatossa.
No, mie en niin kuin koe, että se olisi ollut mulle missään kohtaa mikään semmoinen hirveän iso haaste, että et koska se on tietyllä tavalla esimerkiksi se, että me pidän niin kuin mun ihmissuhteisiin liittyvät asiat itselläni, niin mä oon niin kuin sanonut tämän aikaisemminkin, että se ei ole oikeastaan niin kuin se päätös ei ole musta kiinni. Mm. Että se on paljon myöskin niistä ihmisistä mun ympärillä kiinni. Mie en halua, että jos me tapaisin joskus jonkun ihmisen, joka veisi multa vaikka jalat alta, niin mä en halua ajatella, että hänen tarvii pelätä sitä, että me on se ihminen, joka sitten tavallaan tuo jonkun täysin tuikituntemattoman ihmisen niin kuin tämän julkisuuden alttarille. Koska minä, jos joku tiedän, miten hirveätä se voi olla. Joten niin kuin, ehkä siinä on kysymys myös sellaisesta niin kuin vastuunkannosta, ei itsensä, vaan ehkä enemmänkin just myös sit muiden ihmisten vastuunkannosta. Mutta sitten yleisesti ottaen se, että vaikka me paljon puhun niinku Antti Tapanista ja Antti Tuiskusta, niin siltihän kyseessä on niinku hyvin vahvasti sama ihminen. Että tässä me röhnötään sun edessä ja me puhun näistä mun artistiuteen liittyvistä asioista ja sä oot kutsunut mut tähän sun ohjelmaan, koska me on Antti Tuisku. Ja se on niinku täysin selvää, mutta se on kuitenkin se sama ihminen, joka tässä puhuu veet silmissä siitä, että ei oikein tiedä, pitäisikö asua Etelä-Suomessa vai Pohjoisessa. Ja et niin kuin... Mä en ole koskaan lähtenyt niin kuin rakentamaan itselleni mitään imagoa tai mä en ole koskaan halunnut lähteä rakentamaan itselleni mitään sellaista tietynlaista kuorta. Tai että jos joku ajattelee, niin kuin, että no toi, vaikka toi, tämä ehkä tyhmä esimerkki, mutta mä oon tätäkin kuullut, että onko toi ihminen, että mitä se saa tuosta hiihdosta ja onko tämä vaan niin kuin tämmöistä jotain suomalaiseen DNAhan vetoavaa jotenkin tämmöistä, että sitä pitää nyt hieroa naamalle, että onko se niin kuin niin fiiliksissä ja tommosesta. Ja se tuntuu niin omituiselta, että joku voi ajatella, että olisi koskaan tietoisesti tavallaan lähtenyt rakentamaan niin kuin jonkun tämmöisen asian ympärille jotain identiteettiä. Että mä en koe niin kuin sellaista koskaan tietyllä tavalla tehneeni, mutta se, mikä siinä on ehkä haastavaa, on just se, että miten muut ihmiset sut näkee. Toi on mun mielestä tosi hyvä esimerkki, toi koulun käytävillä pyöriminen, että mie en voi odottaa, enkä mie voi olettaa sitä, että ihmiset tai kaikille muille ihmisille olisi kauhean selvää se mun tietyllä tavalla se oma identiteetti siitä, että silloin kun mie hyppään lavalle, mie pukeudun siellä eri tavalla ja mulla on ihan erilainen hapitus siellä lavalla kuin tässä sun edessä, kun mie keskustellaan. Ja se on mulle selvää, mutta se ei ole tietenkään ihmisille selvää mun ympärillä tai kellä tahansa kadulla vastaan tulevalla ihmisellä. Eikä se voi oikein ollakaan. Mutta se, että se aiheuttaa mulle sellaisia tilanteita, että se tuntuu ehkä enemmänkin. Me ymmärrän sen, että kun me on lavalla ja me on kiertueella, että silloin tietyllä tavalla sitä tulee sitä niin kuin palvontaa, mikä niin kuin kuuluu tietyllä tavalla tähän kulttuuriin. Mutta sitten jos me menemme vaikka baariin ja me tiskillä ja me tilaan siinä kaljaa ja rupeaa höpöttelemään jollekin ventovieraalle ihmiselle. Ja mulla on näin tapana siis, en me niinku ajattele sitä, kelle me puhun tai niinku näin. Niin en me siinä tilanteessa odota sitä, että se ihminen siinä mun vieressä kääntyy ja on silleen niinku, että mä haluan tarjota sulle 10 tuoppia, koska sä oot maailman siistein tyyppisesti. Se tuntuu ehkä hetkellisesti kivalta, mutta se mun reaktio olisi siihen niinku tavallaan se, että hei, että me on tässä nyt ihan tälleen niin kuin sekin oot tyyppisesti. Eli me en voi vaikuttaa siihen, mitä ne muut musta ajattelee. Niinpä. Ja sen takia siellä Espanjassa asuminen on tehnyt tosi hyvää ja se on tosi ihanaa ja se on tosi vapauttavaa, koska siellä ei ole ihmisillä musta mitään ennakkokäsityksiä, ennakkoajatuksia. Että jos me menen baariin, tämäkin oli itse asiassa muuten siis sellainen, että siis kyllähän me tästäkin jonkun kriisin sain itselleni aikaiseksi, kun me mietin sitä, että niinku apua, mitä jos se kellään ei sit yhtäkkiä kiinnosta, että me menen tuohon keskelle tanssilattiaa ja me on hyvässä pari promille humalassa ja sitten me teen omasta mielestä maailman hienommat koreografiat ja tiedätkö, oon laittanut tukkani hyvin ja viimeisen päälle vaatteet ja on sille omasta mielestä niinku baarin kuumin ja seksikkäin jäbä. Ja sit jengi on ihan silleen, niin kuin, että kuka toi pelle on, että niin kuin viekää toi pois. Niin sitä mä niin kuin mietin, että kuinka paljon se mun jotenkin, että miten mä itseni, mä pidän itseäni ihan siis viehättävänä tyyppinä. Ja sillä lailla, että koen olevani niin kuin sille jotenkin tosi, näin 37-vuotiaana tosi elinvoimana ja niin kuin henkisesti ja fyysisesti hyvässä paikassa. Mutta se, että kuinka paljon siihen ajatukseen liittyy se, että miten muut ihmiset mut ympärillä näkee, niin senhän pystyy ikään kuin mittaamaan vaan sit siellä, missä kukaan ei sua tavallaan tunne. Etukäteen tunne. Mutta sanotaanko näin, että ton hetken Espanjassa asumisen jälkeen, niin kyllä hekin mut siellä niinku etunimeltä tuntee ja tunnistaa mut tänä päivänä. Että
syyt olivat vaan erilaiset.
Syyt oli erilaiset ja niinku, että jos me sinne kävelen, niin kyllä me sielläkin näköjään pääsen helposti. Sit jonon ohi. Olkootkin, että en ole siellä mikään supertähti, mutta joku ihme musta varmaan on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
No joku ihmehän susta siis todellakin on. Musta on ihanaa, kun siis sun hyvä ystäväsi ja historiassa ollut myös siis kollegasi, tai ei nyt kollegasi, mutta työkaverisi Karla Ahonius sanoi siinä Antti-Tapani elämänkerrassa, joka 2018 tuli, että Antissa on potentiaalia tulla guruksi tai lahkojohtajaksi. Niin tämähän tavallaan myös niinku tukee sitä, että sä saat ihmiset siellä niinku harpalin ja minkä tahansa lavalla palvomaan sua. Ja sit kun sä menet Espanjaan, niin sä teet sen saman, vaikka sä tekisit sen ihan muilla meriteillä.
Niin.
Et minkälainen olisi Antti Tuiskun lahko?
No siis...
Koska sign me up.
Sign me up. No siis me on tosi fiiliksissäni tosta... kirjasta, minkä me on tehnyt ja mikä nyt näkee päivävalon sitten elokuussa.
Se elokuussa tulee, se
elokuussa tulee.
Okei.
Kauppoihin, joo.
Menesty on sen nimi, eikö vaan?
Kyllä. Ja siinä, että paljon me on itsekin puhunut tässä urani aikana siitä, että kuinka ihmisten pitäisi saada olla just sitä, mitä he ovat. Mutta oikeastaan nyt itsekin on tässä viimeisen parin vuoden aikana sitten pysähtynyt enemmänkin pohtimaan sitä, että se, että sä sanot itsellesi tai muille ihmisille, että ole sitä, mitä olet, niin – se on tosi monelle aika sille ilmaa se lause, koska se paljon tärkeämpää olisi tietyllä tavalla jotenkin kehottaa ihmisiä tutkimaan ja kysymään sitä, että ketä he ovat. Mm. Et on hankala olla sitä, mitä on, jos ei tiedä,
mitä on.
Mitä on. Ja tämä on sellainen mua itseä tosi paljon kiinnostava teema ja aihe, että me on niinku tutkinut sitä myös ihan tuon huippu-urheilun kautta, että pystyykö – esimerkiksi vetään jotain yhtä kuin merkkiä hyvän itsetuntemuksen ja itsetunnon ja sitten toisaalta huippu-urheilussa parhaimpien mahdollisten suoritusten välille. Mm. Et voiko esimerkiksi urheilija, jolla on vaikka fyysiset kaikki ominaisuudet ihan viimeisen päälle, mutta on esimerkiksi niin sanotusti hukassa itsensä kanssa, niin voiko sellainen urheilija koskaan tosissaan sit saada tavallaan ulos mitattua itsestään sitä kaikkea potentiaalia. Ja tämä on sellainen teema, mitä me niinku tuossa kirjassa tosi paljon käsittelen ja niinku puhun siitä, että miten se itsetuntemus tai toisaalta sitten sen puute, miten se näkyy johtamiskulttuurissa, uuden luomisessa, miten fyysinen itsensä haastaminen ja omien rajojen fyysinen etsiminen korreloi toisaalta sit siihen henkiseen puoleen ja siihen henkiseen parempaan itsetuntemukseen, että varmasti se mun lahkon johtaminen olisi jotenkin tämän maailman sisällä, mutta toisaalta me paljon myös puhun tuossa kirjassa siitä, että se on mun mielestä aina vähän hälyttävää, että jos sellaisia ikään kuin lahkojohtajia tietyllä tavalla syntyy. Että
siinä on riskejä.
Siinä on riskejä ja sitten toisaalta siinä on myöskin se, että me itse kuulun niihin ihmisiin, jotka on puolet mun kirjahyllystä on täynnä jonkun sortin tämmöisiä life coach-kirjoja ja on kaikki Paulo Coelhot ja Anthony de Mellonin kirjat ja kaikki mahdolliset. Ja itse jotenkin alkanut tosi paljon miettimään sitä, että jos ja kun me lähestytään tällaisia ohjekirjoja tai opaskirjoja sillä ajatuksella, että me ikään kuin nappaan tuolta nyt noi oikeat ohjeet jotenkin parempaan elämiseen, niin missä vaiheessa se kääntyy siihen, että se lähdet tavallaan noudattaa jonkun toisen ihmisen hyväksi kokemia asioita ja ikään kuin meet koko ajan kauemmas siitä sun omasta syvimmästä identiteetistä, että miten sun itse pitäisi itse asiassa asioita tehdä. Mm. Ja tämä on mun mielestä tällaisten niin kuin ohjekirjojen sellainen kaksiteräinen miekka. Ja siksi itse, koska siis kustantamo totta kai oli silleen, kun ne kuuli mun tavallaan ensimmäiset, luki ensimmäiset 100 sivua ja kuuli nämä mun ajatukset, niin ne oli silleen, että jes, nyt tästä tulee Antin tämmöinen kunnon life coach-kirja ja kaikkea. Ja sitten itse asiassa me pyrin heillekin sitten niin kuin selittämään sitä, että se on itse asiassa just se, mitä me en halua tehdä. Juuri siksi, että jos me haluan kannustaa ihmisiä sellaiseen brutaalin rehelliseen itsetuntemukseen, niin silloin mun mielestä olisi tietyllä tavalla vähän hullunkurista ja nurinkurista se, että me itse kerron sit ihmisille, että miten se tapahtuu. Että me voin tavallaan käydä asioita omasta elämästäni läpi ja antaa konsteja siihen, että miten sitä itsetuntemusta voisi parantaa ja lisätä, mutta koko ajan kuitenkin niin, että se tapahtuu sen ihmisen omalla tavallaan kustannuksella, eikä niin, että joku toinen sitten kertoo sen, että toi on väärin tai toi on oikein.
Se on myös sairas niin kuin sairaan kivinen ja raskas tie, se tie omaan itsetuntemukseen. Niin kuin olen tyyliin vasta niin kuin lähtöviivalta itsekin lähtenyt sille tielle, että voi olla, että saatan elokuussa napata kirjan käteen ja lähteä tietä jatkamaan eteenpäin.
Niin ja sitten, mutta tietyllä tavalla siis musta tuntuu, että sitäkin asiaa voi ajatella, mikä mun mielestä tietyllä tavalla ehkä vähän lohdullista ja armollistakin ajatella niin, että mehän ollaan aina niin kuin lähtöviivalla sen jotenkin teeman kanssa. Että ne isommat ongelmat ehkä syntyy just siitä, että ihminen kuvittelee olevansa jossain kohtaa valmis ja sitten, että nyt minä olen käynyt tämän prosessin elämässäni ja nyt minä tiedän, kuka minä olen. Että jotenkin se, että arvot, joiden perusteella me paljon sitä meidän identiteettiä myöskin rakennetaan ja mietitään sitä, että mikä meille elämässä on tärkeää, niin nehän alati muuttuu. Ja sen takia olisi mun mielestä niin kuin hirveän tärkeää ja tietyllä tavalla se vaatii suurta rohkeutta, että jos sä oot rakentanut elämän tietynlaiseksi niiden arvojen mukaan, mikä sulla jossain vaiheessa on ollut ja se jossain kohtaa huomaat sen, että no minä en ole enää tämä sama tyyppi. Ja tämä voi oikeasti siis tähän varmaan niin kuin heijastuu tähän asiaan myös monet avioerot, monet sellaiset, että ihmiset erkanee kaveripiireistä. Tai tiedätkö, ne on tosi isoja asioita, elämänmuutoksia. Ja monet ei sen takia myöskään halua lähteä tavallaan näitä asioita omassa elämässään kyseenalaistamaan, koska se ei ole pelkästään se, että sä opetat itsesi ikään kuin uusille tavoille, vaan sä joudut opettamaan kaikki ne ihmiset siinä sun ympärillä, koska heillä on se käsitys susta, mikä on kerennyt sen ajan aikana muodostua. Että me ainakin itse ajattelen, että me on koko ajan lähtöviivalla ja musta on ihanaa, että vaikka me koen, että me pystyn käsittelemään tämän tyyppisiä asioita paljon paremmin kuin aikaisemmin ja ehkä se ikäkin vähän siinä niin kuin näkyy, niin siitä huolimatta tästä ei ole kuin 3-4 viikkoa aikaa, kun me otin taas puhelua mun pitkäaikaiselle terapeutille ja 1,5 tuntia puhuttiin ja ihan niitä samoja asioita minä hänelle itkin, kun minä olen periaatteessa itkenyt sille vaikka 10 vuotta sitten. Niin. Ne tulee vaan eri tavalla tänä päivänä esille.
Ja eri asiat laukaisee.
Niin. Se epävarma rikkinäinen poika asuu mun sisällä edelleen, mutta me ehkä pystyn sitä niin kuin jotenkin lempeämmin tarkastelemaan ja sitten ehkä vähän varhaisemmassa vaiheessa myöskin sitten kuuntelemaan.
Niin. Koska ne ensimmäiset kerrathan menee aina aivan liian pitkälle.
Kyllä.
Joo, koska itse olin kyllä kans jo kaivelemassa kans mun terapeutin numeroa tuossa pari päivää sitten esiin, että nyt voisi olla taas aika. Ja ihan samat asiat nousi kuin niinku aikaisemminkin, että niin se vaan menee. Sä hirmu paljon nimenomaan Antti, no okei, sulla on myös nyt liikunnanohjaajan niinku paperit ja sä niin kuin harrastat liikuntaa ja urheilua niin kuin todella paljon, oot syvällä siellä ja seuraat kilpaurheilua ja tiedät siitä paljon ja ehkä tulet olemaankin sen parissa työskentelet ja sitten samalla toi sun artistius liittyy kuitenkin tosi paljon kilpaurheiluun. Ja miten se meni? Sulla on kans mitattu joskus joku Antti Tuiskun keikka, mitä se vastasi tyyliin kilpahiihdossa? Et eikö se ollut jotenkin, se vastasi jotain jäätävää?
No kyllä se muistuttaa hyvin vahvasti esimerkiksi just jotain 30 kilometrin vapaan kilpailua. Ylämäkineen ja alamäkineen. Mutta ehkä siinä jotenkin kaikista oleellisinta on se, että minkä mä oon itse huomannut vaikka itsessäni ja omassa elämässäni on se, että sitten kun ikää tulee lisää, niin tietyllä tavalla mun pitää olla koko ajan paremmassa ja paremmassa fyysisessä kunnossa, jotta mä pystyn sitten myös palautumaan niistä keikoista, koska sehän siinä on tavallaan se kaikista haastavin asia. Että niin. Jos meillä on vaikka 4 päivänä peräkkäin joku 2 tunnin show, niin se on aikamoinen ruljanssi saada sitten itsestään vielä 4. päivänä niin kuin kaikki
niin,
irti.
Niin, koska nyt jos ihmiset käyttää hirveästi älykelloja ja älysormuksia ja kaikkea, niin niissä heti näkee, että ison urheilusuorituksen jälkeen on se aika pitkä palautumisaika, niin sehän ei toteudu sitten, jos sulla on keikkoja putkeen koko ajan.
Niin, sepä se. Ja sen takia niin kuin mitä paremmassa pohjakunnossa on ja mitä ohjelmoidummin harjoittelee – Ja jotenkin jaksaa satsata sellaiseen vähän ehkä tylsäänkin peruskuntoharjoitteluun, niin silloin se palautuminen nopeutuu ja se pystyt saamaan itsestäsi enemmän irti. Että kyllä toi, mulla on tullut siitä jotenkin semmoinen niin kuin selkeästi vähän hengen asia jotenkin ehkä vähän alleviivatakin sitä tässä mun omassa työssä ihmisille, kun multa kysytään, että minkälainen mun työ on tai mitä siihen mun tavalliseen työviikkoon kuuluu, niin sitä on itse asiassa aika hankala silleen selittää, koska periaatteessa sen voi niin kuin näyttää, niin kuin jos mun miettii mun elämää vaikka Rovaniemellä. No mulla oli itse asiassa just tuossa viime viikon maanantaina Werneri Suhonen hiihtäjä oli mun luona viettämässä iltaa ja siinä otettiin yksi pullo valkkaria puoleen mieheen. Ja Werneri sitten kysyi multa tätä kysymystä, että minkälainen sun niinku perusviikko on. Niin sitten mä olin silleen, että no se varmaan haluaisit, mietin mielestäni, että se varmaan haluaisi nyt kuulla, että mulla on näin ja näin paljon haastatteluita ja me kirjoitan näin ja näin. Ja sitten me niinku herään 4 yöllä siihen, että me saa jonkun mielettömän idea jostain biisistä ja tiedätkö kaikkea. Mutta loppujen lopuksi se mun elämä on sitä, että me herään joka ikinen aamu viimeistään 7:00 oli viikonloppu tai ei. Me menen joka ikinen ilta viimeistään 10:00 nukkumaan ja puhelin menee kiinni. Ja sen päivän aikana mulla on saattanut olla siellä jotain haastatteluita. Mutta suurin osa siitä ajasta mulla on mennyt kuitenkin siihen, että mulla on jotain harjoituksia. Mm. Ja ne voi olla monta tuntia kestäviä treenejä tai sitten ne on jotain spesifejä tanssiin tai johonkin tollaiseen liittyviä harjoituksia. Joten se ikään kuin se mun elämä näyttäytyy varmaan hyvin pitkälti samantyyppisenä kuin jonkun vaikka huippuhiihtäjän elämä siinä mielin, että me televisiokatsojat nähdään ne kilpailut sieltä telkkarista. Mutta me ei nähdä tavallaan sitä, että paljon siihen on nähty vaivaa siihen, että se ihminen pystyy ne asiat tekemään. Ja se on ollut mulle ehkä jotenkin myöskin tärkeä korostaa sitä, että se ei ole, kun ihmiset helposti ajattelee, että kun ne näkee vaikka mua jossain UMK:ssa esiintymässä ja sitten kun saa viestiä, että vitsi mikä show ja miten siellä pystyt tuohon, että se on tollainen luonnonlahjakkuus. Tätä me saan kuulla tosi paljon. Niin mä oon sanonut, että emme ole mikään luonnonlahjakkuus, että me on semmoinen arkkiesimerkki sellaisesta ihmisestä, omasta mielestäni siis, joka kompensoi sitä lahjattomuutta tietyllä tavalla sillä niin kuin valtavalla määrällä treeniä. Ja se on niin kuin, se on varmaan jäänyt jostain, tiedätkö, Idolsia ajoista asti, kun on, tiedätkö, saanut tarpeeksi kauan aikaa kuulla, että se et osaa laulaa tai se et osaa sitä tätä tuota. Niin me on se ihminen, joka treenaa. Ja me on saanut siis meidän tiimissä siis ihan siis niinku riitoja aikaiseksi sillä, että kun vaikka UMK:ta alettiin suunnittelemaan, niin me sanoin koreografi Reija Väreille, että me en lähe pohjoiseen joulukuun alussa, ennen kuin mulla on vähintään 2 viikkoa intensiivistä koreografiatreeniä siinä niinku alla pohjalla, jotta me pystyn jatkaa niitä harjoituksia itekseen siellä pohjoisessa itekseni. Ja sitten niin kuin, no Reija on kyllä samanlainen pedantti perfektionisti kuin itsekin, mutta kyllä he niin kuin totesi siinä, niin kuin, että no älä ressaa tolla lailla, että tässä on kuitenkin niin paljon aikaa, että me ehditään. Me on ihan silleen, niin kuin, että älkää sanoko mulle, että me ehditään, koska me itse on se, joka tietää, että ehdinkö me vai enkö me ehdi. Ja sitten me saadaan tavallaan kaivettua sieltä kalenterista se 2 viikkoa ja mulla on hyvä fiilis lähteä sinne. Että se ei ole niin kuin vahinko, että siellä lavalla pystyy tekemään tiettyjä asioita. Tai se ei ole vahinko, että se näyttää siltä, että toi on tosi raskasta ja tuohon ei muut pysty. Vaan se on niin kuin kurinalaisen työn tulosta. Ja mitä enemmän sitä ikää tulee lisää, sen enemmän sitä työtä pitää tietyllä tavalla tehdä. Ja se tästä tekee tästä korona-ajasta omalla kohdallani tietyllä tavalla myös tosi raskasta. Koska jos joku tulisi sanomaan mulle nyt, että no nyt kun tämä tilanne on tämmöinen, niin ota easy. Niin me voisin kuristaa sen ihmisen, joka tulee sanomaan mulle, niin että et mikset se ota vähän aikaa easy. Kun ei tällaista lähdetä, että emme voi olla ikään kuin tekemättä. Ja sitten jotenkin ajatella, että 1,5 vuoden päästä me rakennan sen kunnon ja kaiken uudelleen sinne lavalle. Ja se on se, mikä tässä niin kuin tuntuu tietyllä tavalla myöskin aika ajoin. Niin kuin tosi turhauttavalta ja oikeasti ihan paskalta. Että vaikka me rakastan sitä liikuntaa ja urheilua ja se on mulle henkireikä, niin totta kai me tarvin siihen myöskin sen asian, mikä mua ikään kuin motivoi. Ja se on tosi hankala miettiä, että nyt tässä tällä hetkellä, kun ajatellaan vaikka kesän keikkoja, mistä meillä kyllä on tosi hyvä fiilis, niin siitä huolimatta, kun mitään tarkkoja päivämääriä periaatteessa ei ole vielä annettu mistään tuolta ylemmältä taholta, niin se tilanne on se, että me niin kuin joka päivä me niin kuin joudun repimään itseni sinne, tekemään ne samat asiat, mutta me en ole ihan joka päivä varma, että missä vaiheessa tämä kaikki ulos mitataan. Ja kyllä mullakin on niitä fiiliksiä, että mä haluaisin oikeasti olla silleen, että voisiko lähteä vaan niin kuin nostaa jalat niin kuin pystyyn ja mennä tuonne Espanjaan ja tiedätkö, olla tekemättä yhtään mitään. Okei, mä jaksasin sitä ehkä 2 päivää, mutta tämä kertoo, kertoo siitä, että ei se, ole niin kuin, se ei ole niin yksinkertainen asia.
Mutta se on totta, jos me ajatellaan, että kuten sanoit, että päivämäärät eivät ole aivan kiveen kirjoitettu, koska emme vielä oikein mistään mitään tiedä, mutta bailantai on siis tulossa. Mm. Sun stadion keikka, niin voisi kuvitella, että jos sun niinku vaikka mihin nurkkaan laittaisi esiintymään, niin sen tietää, että siellä painetaan niinku aivan täysiä ja vähän vielä senkin yli. Mm. Niin sit jos sut laitetaan sinne stadionille, joka on sun suuri haave, niin niinku, ethän sä sinne voisi mennä, jos sä nyt ottaisit vaan iisiä.
Sepä
niin,
se.
Niin, ethän sä voi antaa itsellesi iisiä.
Niin.
Joka on myös silleen kamala, että kun sä oot tommonen pedantti perfektionisti, että sä taas niinku vedä ittees piippuun, koska on niinkin ollut, että sä keikan jälkeen joudut Kyllä. suoraan tiputukseen, kun sä Kyllä. vaan vedät.
Just niin. Ja nämä on sellaisia asioita, että sitä haluaisi ajatella, että me on oppinut. Näistä,
mutta, onko todella?
Mutta,
ei.
No toki sitä nyt ei kukaan halua nähdä, enkä itse varsinkaan halua nähdä sitä, että joutuu sitten oikeasti lähtee niin kuin tiputuksen kautta seuraavalle keikalle, mutta ellei ottaisi sitten vähän tämmöistä nesteytystyyppistä asiaa siihen, niin. sit, koska mikä mua kiertää douppaamasta itseäni.
Mikä sä teit vielä?
Ei saa leikkiä tai laskea tämmöisestä asiasta leikkiä, mutta siis mutta se on joo, se on just näin, että sen takia niin kuin se ruoska heiluu välillä vähän liiankin kovaa ikään kuin itseltäni tähän omaan suuntaan.
Millä mielin sä nyt ajattelet sitä, että bailantai ehkä vielä pian tapahtuu?
No me on ihan varma, että se tapahtuu.
Tapahtuu, mutta emme vaan tiedä milloin vielä tarkemmin.
No.
Vai ehkä. No
siis sanotaanko näin, että siis oishan se ihan mielenköyhyyttä, jos meillä ei olisi ikään kuin varasuunnitelmia.
Totta kai.
Mutta me ollaan haluttu mennä koko ajan se edellä, että siinä vaiheessa kun tulee sitten informaatiota päättäjiltä ja ollaan vähän viisaampia rajoitusten kanssa ja nähdään, miten rokotukset puree ja kaikki näin. Että et me luulen, että sanotaanko, että tästä hetkestä varmaan 2-3 viikkoakin eteenpäin, niin me ollaan varmaan tosi paljon viisaampia. Ja ihmisille Kyllä. ilmoitetaan sitten ihan saman tien siitä, kun sitten tiedetään, että mitä tapahtuu. Mutta kyllä mä nyt melkein voisin laittaa pääni tuohon pöydälle vadille, kun me totean, että kyllä se nyt ainakin tänä vuonna tapahtuu. Että se on niinku se, mikä mulla on ainakin tuossa nyt mielessä, että sit me vaikka yksin heiluun sinne olympiastadionille.
Kyllä minä tulen mukaan.
Niin. Ei, kyllä se tänä vuonna tapahtuu. Ja ihmiset on varmasti tosi, mekin saan paljon viestejä. Tämä on itse asiassa ihan hyvä foorumi myös tästä asiasta mainita, että me saan paljon viestejä. Multa kysytään, että mikä tilanne sen kanssa on. Mutta me ei haluta lähteä ikään kuin etukäteen ilmoittelemaan asioista ennen kuin meillä on oikeasti sit viranomaisilta sellaista dataa, minkä pohjaa me voidaan, minkä varaa me voidaan sit rakentaa myöskin sit ne mahdolliset varasuunnitelmat. Ja ihmisille kerrotaan varmasti heti, kun se on mahdollista, mutta sitä ei tarvitse kenenkään miettiä, etteikö ne tapahtuisi. Että se on niin kuin, se on 110% varmaa, että bailantait tulee tapahtumaan ja silloin kun ne tapahtuu, niin sellaista showta ei ole tässä maassa vielä koskaan kukaan nähnyt.
Ja sen mä uskon 100%. Ja mä en malta odottaa sitä. Siitä tulee niin hienoa. Helsingin olympiastadionilla Antti Tuiskun bailantai tulee tapahtumaan ja me kaikki innolla sitä odotamme. Sä kerkesit tässä Valittu kansa-albumista. Siitä on vähän reilu vuosi nyt Antti kulunut. Ja nyt sä tiputit meille sitten tommosen ihanan kiihkeän ja ironisen ja tsemppaavan ja myös viiltävän, satuttavan EP:n Master Workout. Miten se on Antti syntynyt?
No se syntyi oikeastaan sitä kautta, että silloin kun itse oli viime keväänä niissä korona-ahdistuksissaan pahimmillaan ja mietti, että nyt me en saanut ikään kuin lähteä ulos mittaamaan tästä Valitusta kansasta oikein mitään sinne ihmisten
Se tuli
eteen.
Niin ärsyttävään Joo, aikaan kyllä. ulos, että maailma meni kiinni heti sen jälkeen.
Ja toki on siis, niin kuin monet artistit oli niin kuin samanlaisessa tilanteessa, mutta tietenkin se on aina sitten itse miettii sitä omalta kohdalta ja ja se pettymys oli valtava. Mä olin ihan varma siinä kohtaa, että me en pysty varmaan pitkään aikaan kirjoittamaan yhtään mitään uutta musiikkia. Kunnes sitten toi kirjan kirjoitusprojekti ikään kuin auttoi mua pois sieltä niin kuin suurimmasta ahdingosta ja sai jotenkin sitä valoa sinne tunnelin päähän näkyviin. Mutta sitten myöskin niin kuin mietittiin Jurekin kanssa sitä, että olisihan tämä tietyllä tavalla tosi hauskaa ja vitsikästä, että me on ollut aina hirveän uskollinen itselleni mun omassa musiikissani ja niin hyvässä kuin pahassa. Me ymmärrän myöskin sen, että aina kaiken, mitä artisti tekee tai kirjoittaa tai laulaa, ei sen aina välttämättä tarvitsisi tulla ihan niin suoraan, tiedätkö, siitä omasta elämästä. Mutta tässä tapauksessa päädyimme siihen ajatukseen, että lähdetään ainakin kokeilemaan sitä, että mitä syntyy, jos lähdetään tekemään ihan siis treenimusaa. Mm. Ja se oli se meidän niin kuin iso konsepti ikään kuin, ja se sateenvarjo, minkä alla me operoitiin. Ja aika nopeasti, kun me tehtiin niitä biisejä sitten sateenvarjon alla, niin me ymmärrettiin, että tähän hyvinvointi ja urheilu- ja liikuntamaailmaa itse asiassa tämä liippaa tosi läheltä sitä henkistä jotenkin ihmisen kasvamista, mistä myös tietyllä tavalla valittu kansa-albumi puhu. Et vähän niin kuin samoja asioita, että jos aikaisemmin käsiteltiin henkeä, niin tässä sitten sitä ruumista, joka on tietyllä tavalla myöskin sitä hengen käsittelemistä. Et olihan se niin kuin, emme missään vaiheessa ajatellut, kun me sitä Master Workout EP:tä tehtiin. Me ei edes ensinnäkään tiedetty, että paljon niitä biisejä tulee tai onko tästä tulossa EP:tä vai onko tästä tulossa albumi vai mikä tästä on tulossa. Se oli ehkä enemmänkin sellaista, että me kaikki tekijät kaivattiin sitä, että me saatiin vaan luoda jotakin uutta. Et ehkä se oli semmoinen meille itselle myöskin, me haluttiin todistaa ja näyttää se, että korona ei ole ottanut meistä niin kuin täysin valtaa. Että me pystytään jotenkin silleen vielä kampeamaan itsemme tämän yläpuolelle ja sitten tehdä vielä myöskin tietyllä tavalla tosi hauskaa ja kepeää musiikkia. Ja osittain myöskin sit sitä niin kuin viiltävää ja raastavaa osastoa. Mutta nyt jos ajatellaan tälleen 1,5 kuukautta Master Workout EP:n ilmestymisen jälkeen, niin sehän ei ole esimerkiksi mitenkään myynnillisesti tai striimien puolesta ollut mikään valtava kaupallinen menestys. Ja onko me pettynyt? No, olemme sitä miettinyt, mutta tietyllä tavalla siis se on myöskin ollut koko ajan meille hirveän selkeätä, että jos me haluttaisiin lähteä tekemään jotain niin kuin tosi kaupallista tai ikään kuin rakentaa se jotenkin rahan takia maailma uudestaan ja tuollaiset niin kuin isot biisit, niin tuskin me lähdettäisiin ikään kuin operoimaan sit niin kuin pelkästään tämmöisen niin kuin treeni sateenvarjon niin alle. Et tässä oli tosi paljon kyse siitä, että me halusin päästä tämän tekemään ja me ollaan tehty niin isoja asioita ja valittu kansa-albumi, vaikka sekään ei ollut myynnillisesti mikään jättimenestys niihin aikaisempiin Anatudeen ja En kommentoi -albumiin verrattuna, niin se oli kuitenkin sitten silleen hyvin käänteen tekevä albumi. Ja niin kuin tavallaan se, että kun on tehnyt ton määrän tollaisia juttuja, niin totta kai on ihan luonnollista ja inhimillistä myöskin kohdata niitä kysymyksiä ja pelkoja tietyllä tavalla siitä, että pystyykö sitä luomaan enää uudelleen esimerkiksi sellaista keinutaan biisiä tai rahan takia biisiä. Et niin kun, ja minä en usko, että se ainakaan syntyy sitä kautta, että lähtisi jotenkin hampaat irvessä rakentaa ja kirjoittaa jotain sellaista, mitä muut ihmiset haluaa mahdollisesti kuulla, vaan se jotenkin se uskollisuus itseä kohtaan ja se, että minä olen aina puhunut siitä, että minä olen itse oman musiikkini suurin fani, niin se on mun mielestä ihanaa, että tavallaan, että mun mielestä on niin kuin jotenkin aivan käsittämätöntä, että Oskari Onninen ihmettelee jossain hänen niin kuin kritiikissään sitä, että täytyy olla ihmisessä vähän virta päässä, että jos se kuuntelee niin kuin tyyliin vaan omaa musiikkia lenkkipolulla. Mutta sitten mä aina silleen, että mietin sen niin kuin niin päin, että mitä se kertoisi musta tietyllä tavalla ihmisenä, että jos mä mieluummin haluaisin kuunnella muiden lauluja. Tiedätkö?
Niin.
Että siis se, että se on kuitenkin sellaista.
Että jos et sä halua kuulla omaa musaa, niin kukaan muu haluaisi.
Että kun siinä ei ole mun mielestä mitään niin kuin ihmeellistä, että ehkä se oli myös vähän tämmöinen humoristinen kommentti häneltä.
Terveisiä
Oskarille. mutta mun pointti on vaan se, että selkeästi sitä myös vähän ehkä vierastetaan Suomessa sitä ajatusta siitä, että ihminen voi oikeasti niin aidosti rakastaa omia tekemisiään. Ja se on mun mielestä tietyllä tavalla vähän surullista.
Niin on.
Et kyllä me niin kuin, kyllä me, tiedätkö, rakastan tota EP:tä ja se on tietyllä tavalla, se on pitänyt tehdä ja se oli mahtava nähdä alkuvuodesta, kun Treenaa -biisi tuli ulos, että miten se ihan oikeasti sen tipattoman tammikuun ajan varsinkin sai ihmiset liikkumaan. Et siinä oli tavallaan tuli hetkellisesti semmoinen niin kuin mannerlaatat liikkuu tyyppinen fiilis. Ja se on ihan niin kuin huikeeta.
Ja se voi olla, että Master Workout ei jää semmoiseksi niin kuin miksikään virstanpylvääksi siinä mielessä levyksi vaikka mihin aina palaisin sen äärelle tai mitään, mutta se toimi tässä tosi hyvin ja siihenhän oli rakennettu aivan mielettömän hieno kaari koko siihen biisiin. Et esimerkiksi mä taas eilen testasin sen lenkkipolulla, että kun mä laitan ensimmäisen biisin, niin mä jaksan lähteä kävelemään. Okei, nyt mä kävelen vähän nopeampaa ja nyt mua sattuu jo akillesjänteisiin, siis noihin penikoihin, mutta mä silti kävelen, koska tässä on tää biitti ja tää kertoo mulle syyt, miksi mä teen tätä ja sitten tulee jo pään takia, sitten mä todella tiedän, miksi mä teen tätä, mutta nyt mä oon jo niin saatanan väsynyt, että antakaa mulle ruokaa. Aivan, Antti tarjoilee sieltä vähän ruokaa, mutta nyt mä oon niin poikki, että nyt mua sattuu joka paikka. No nyt ja sattuukin jokaiseen soluun, kun se kipeä tuli sieltä. Nyt mä voinkin mennä niin kuin kotiin sitten tämän lenkin jälkeen.
Kyllä.
Et se toimii sellaisena, minä te olette sen luoneet.
Just niin, kyllä.
Et vaikka se nyt ei ole silleen, että ehkä mieluummin menen sen Anatuden tai niin kuin valitun kansan äärelle sitten, kun mä haluan albumikokonaisuuden, mutta tämä toimii tietyissä paikoissa todella hyvin.
Kyllä. Ja just se, että se jotenkin auttoi ehkä itseä ja sitten meitä muitakin tekijöitä niin kuin pois jotenkin tästä koronan luomasta, jotenkin ehkä vähän mustasta ja harmaasta maailmasta. Niin siinä se on ollut mun mielestä niin kuin tosi, tosi jees. Ja kyllä me sitä tykkään itse kuunnella, niin, kun me tuolla lenkillä meen.
Nimenomaan.
Terveisiä, en kuuntele joka kerta.
Pelkästään joka
omaa musiikkia, mutta hyvin usein.
Ja sitten kyllähän se kipeä biisillä sanotit niin, kuin niin monen ihmisen tunteet myös, että sehän kolahti ihmisille ihan niin kuin todella vahvasti ja antoi semmoista jotain lohtua ja jotain mihin takertua myös niiden niin kuin synkkien tunteiden kanssa.
Ja se oli ihana huomata, koska sitä se teki mulle kyllä hyvin vahvasti, että siinä tuli semmoinen viime elokuussa, kun se tehtiin, vai syyskuussa, elosyyskuussa, niin sitten kun mä menin sinne vierashuoneeseen nukkumaan ja sitten en ollut kerennyt nukahtaa, vaan kilahtaa puhelimeen Jurekilta. Se oli, jäi sinne keittiöön vielä tekemään niitä lopullisia miksauksia. Niin hän sitten laittoi mulle siitä sen miksun. Ja tuossa kuuntele. Ja sitten aloin kuuntelemaan sitä siinä sängyssä ja 2 tuntia valehtelematta ripiitille. Ja siis aivan hirveätä itkemistä. Siis sellaista niin kuin, että nenä tukossa, räkä valuu, just sitä, silmät turvoksissa ja sitten tajuaa itse, että nyt taitaa tulla Tuiskun pojalla niin kuin aika monta patoutunutta fiilistä niin kuin ulos ja sitä se musiikki parhaimmillaan on.
Kyllä, ja sitä sun musiikki todellakin parhaimmillaan on. Sä jotenkin sanotat hirmu hyvin musiikilla, sinä ja sun tiimisi, niin on musiikilla isoja tunteita, mitkä myös tulee vaan vähän väkisin, vaikka ei haluiskaan. Esimerkiksi eilen lenkkipolulla saatto purskahtaa siinä kiihkeällä hetkellä.
Niin se olit kuunnellut Mä hiihdän.
Mä hiihdän on mulle ollut. Mä muistan, kun mä olin silloin radiossa töissä vielä, kun Mä hiihdän tuli ja mä soitin sen mun ohjelmassa ja mä itkin silloin sen biisin aikana aivan holtittomassa ja se oli ihan kamalaa. Kata se biisi, tiedätkö, ulos, kun oot just semmoisessa ugly cry-tilassa. Ja se biisi tekee mulle sitä edelleen. Se on ollut mulla niin kuin monissa erilaisissa tilanteissa. Että onko se sitten ollut ihmissuhdeongelma tai onko se ollut uran kanssa kamppailua, niin se taipuu niin moneksi. Se biisi ja se tunnelataus, niin se tekee sen, että se on, että en minä tässä herra, se on hirveästi ihmisiä, mä itken, se on se vaan tulee.
Mutta ei unohdeta sitä, että silloin kun tämä biisi tehtiin ja se ilmestyi, niin mä äiti oli siis vaan silleen, että niin, mutta miksi tässä hiihetään? Siis mikä tämä on tämä hiihtä? Sitten mä oon vaan silleen, äiti rakas, minä yritän selittää sitä tulee. Että ihana, kun sä oot sen jotenkin tajunnut.
Kyllä, siis todella. Se on mun sydämen biisi ehdottomasti. En mä tiedä, että meillä alkaa aika loppua, sun pitää jo rientää, mutta mä haluan tuosta valitusta kansasta sen verran puhua, että sä sanoit tuossa just, että se ei ollut mikään näistä sun levyistä niin kuin se valtava myyntimenestys, mutta se otettiin vastaan hirvittävän hyvin. Mä liityin kyllä niin kuin Antti Tuisku uskoon, kun se levy tuli ja niin teki moni muukin kriitikko ja sähän sait hirmu monta Emma-ehdokkuutta ton biisin kuin albumin ympärille. Sä oot siis jälleen vuoden artistiksi ehdolla, mikä siis tarkoittaa, että jos sä voittasit sen, niin sä pääset niihin kärkikahinoihin niin kuin artistien, jotka on eniten voittanut nimenomaan vuoden artisti. Emmoja, niin 3 on maksimi, jos mä olen oikein mun toimittajatyöni tehty. 3 vuoden artisti Emmaa on Anna Puulla, Kaija Koolla ja Veskuloidilla.
Oho.
Ja sen jälkeen tulee niin kuin ne, joilla on kaksi ja sullahan on kaksi, niin tavallaan se pääsi siis niin kuin tekemään historiaa, jos se tuli. Ei mitään paineita tässä nyt tai mitään semmoista, mutta kuitenkin. Ja tämä on siis ensimmäinen vuosi, kun se jaetaan siis nimenomaan vuoden artistipalkinto, ei naisartisti ja miesartisti. Mutta siinä ehdolla sen lisäksi valittu kansa on siis vuoden albumi, vuoden pop-albumi sekä kriitikoiden valinta.
Mm.
Millä mielellä sä otit nämä ehdokkuudet sitten vastaan, jos tuntuu, että myyntimenestystä ei tullut, mutta näin niin kuin arvostettu albumi se kuitenkin on.
No siis tuntuhan se tosi hyvältä, mutta ehkä enemmänkin siinä tuli sellainen toi kriitikoiden valinta, niin enemmän se oli sellainen, että kun me sitä, tiedätkö, puhelimessa soitettiin, kun me kuultiin näistä ehdokkuuksista, niin me niinku nauraa kikatettiin sille, että kuka olisi arvannut, että joku kaunis päivä Antti Tuisku on kriitikoiden valinnassa, tai tavallaan niin kuin ehdolla kriitikon valinta Emmaksi.
Mm.
Että se ei ollut koskaan mulle itselle mikään semmoinen tavallaan asia, mihin mä olisin halunnut pyrkiä. Mutta ehkä se, kyllä se niin kuin tietyllä tavalla myöskin lämmittää ihan aidosti mun mieltä ja sydäntä se, että et ehkä se niinku kuvaa tietyllä tavalla semmoista omaa artistikasvua. Tietenkin niinku se, että isoin mittari aina on se, että et miten ihmiset ja suuri yleisö sut löytää tai sut ymmärtää. Mutta se, että et jotenkin ne omat ajatukset, mitä on halunnut siihen valittu kansa albumille tuoda siitä niinku itsensä etsimisestä ja jotenkin Jumalan kaipuusta ja kaikesta siitä jatkuvasta samoihin virheisiin kompastelemisesta, niin se mun ajatusmaailma on ikään kuin noteerattu niin, että se on ymmärretty. Tai että siitä on tullut semmoinen fiilis, että nyt toi sanottaa ikään kuin mun fiiliksiä tosi vahvasti, niin sehän tuntuu aina niin kuin tosi hienolta. Että aina Emma-ehdokkuudet on niin kuin tosi iso juttu ja niin kuin kyllä En pidä mitään niistä tietenkään itsestään selvänä. Ehkä tämä tilanne jotenkin nyt tämän tulevan Emma-gaalan ja näiden ehdokkuuksien kanssa on ollut vaan sillä lailla jotenkin vähän jotenkin hankala hahmottaa, että et kun on itse kerennyt jo tehdä uutta musiikkia vielä sen valittu kansa albumin jälkeenkin ja sitten tässä on asunut tiedätkö, ihan muualla pois täältä Etelä-Suomesta ja se artistius ei ole niin kuin ollut todellakaan koko aika läsnä niin kuin mun elämässä, niin mä olin vähän niin kuin unohtanut, että tosiaan Emma-gaalakin muuten tulee. Että saatikka, että olisin ajatellut tai ajattelisin tällä hetkellä, että, no, että tuleekohan sieltä pystejä, jos tulee niin kuinka monta. Että en ole sillä lailla uhrannut sille niin kuin ajatuksia tässä kohtaa.
Ja tässä on moni unohtanut, koska tämä vuosihan on tuntunut 5 vuodelta, niin tässä vähän ajantaju niin kuin lipsuu jokaisella vähän. Että ei sille mitä. Tämä on todella hämmentävää. Mutta Emma-gaala järjestetään toukokuussa ja kovasti Pop-sessio toivottaa Antti Tuiskulle sinne onnea. Ja onko sulla miten muuten nyt sitten ollut tuo Master Workoutin saitte ulos, niin onko ajatus nyt, aukasko se jotain semmoista nyt innolla taas niin kuin uutta musiikkia luot tai onko nyt enemmän ajatukset siinä kirjassa tai tulevissa kenties muissa liikkeissä sun elämässä?
Me luulen, että nythän kun ajatellaan, että viimeisistä keikoista tai kiertueista on kohta 3 vuotta aikaa, niin se on järjettömän pitkä aika siihen, kun miettii, että koska on saanut esiintyä ihmisille. Me kaipaan live-esiintymisiä, me kaipaan keikkoja, me kaipaan kiertue-elämää ihan hirveästi ja nyt tähän 3 vuoteen kuitenkin mahtuu tosi paljon uuden luomista. Siinä on 1 albumi, 1 EP, 1 kirja.
Että aika paljon kamaa, niin.
Et enemmänkin mulla on sellainen olo, että sitä mun ei ainakaan tarvi luoda uutta sen takia, että pitäisi jotenkin saada aasinsilta hypätä keikoille tai jotenkin saada lisää biisejä katalogiin. Että se katalogi se alkaa olemaan aika suuri. Ja mä uskon, että ihmiset kyllä haluaa tulla katsoa meitä keikoille, tuli multa uutta musiikkia kyllä tai ei. Että ehkä semmoinen pieni aika lisää ehkä siihen jotenkin uuden luomiseen, noin niin kuin isossa kuvassa. Mutta nyt kun mä sanon tämän sulle, niin todennäköisesti 5 vuoden päästä mä sitten yhtäkkiä oon jossain Espanjassa kirjoittamassa jotakin uutta albumia, mutta mä tiedän myös tässä kohtaa sen, että vaikka me ei tiedä tasan tarkkaan sitä, että koska korona nyt täysin helpottaa ja keikoille päästään toivottavasti viimeistään tuossa kesällä, niin kyllähän mulla on niinku todella ruuhkaset 2 vuotta tässä edessä. Että mä oon niinku sanonut mun keikkamyyjälle, että ihan että lähden mielelläni keikoille. Ja just tuossa eilen hän kertoi mulle, että ei ole yhtäkään sellaista festivaalia, joka ei haluaisi niin. Esimerkiksi, mikä on niin kuin mahtava. Mä oon tosi onnellinen ja kiitollinen siitä tilanteesta, mutta mä uskon, että siinä vaiheessa, kun kiertue ihan oikeasti starttaa, niin se ylipäätänsä ajan löytäminen jonkun uuden musiikin luomiseen, niin se voi olla ihan sula mahdottomuus.
Kyllä. Mitä muuta elämään sitten näistä tästä eteenpäin, kun tästä ovesta kohta valitettavasti poistut?
No, siis tuossa parin päivän päästä käyn tosiaan esiintymässä siellä Voice of Finlandissa. Kyllä. Ja sitten, no voin mennä sulle kertoa sen, mulla on huomenna itse asiassa haastattelu yhteen kouluun. Että se on emme kerro siitä sen enempää, okay. Koska täysin mahdollista, että myös koko kouluun pääsen, mutta se on tällainen ikään kuin muiden töiden ohessa suoritettava asia. Ja se liittyy tähän, mistä me on puhunut sulle tässäkin haastattelussa, että katsotaan. Että me on myös ilmoittanut sinne, että mun on mahdollista tässä kohtaa ainakin aloittaa se, mutta siinä kohtaa, kun keikat ihan tosissaan sitten starttaa, niin voi olla, että joutuu ottaa pienen sitten.
Mietitään lukujärjestystä sitten uusiksi.
Mietitään lukujärjestystä uusiksi, kyllä.
Okei, mahtavaa. Hei, ihana kuulla ja tsemppiä ja onnea niihinkin haasteisiin. Ja jäämme odottamaan bailantaita ja sitä odotellessa me kulutetaan valittua kansaa ja master workouttia ja tietysti kaikkea muutakin. Ennen kuin mä päästän sut pois, niin ihan nopea juttu vielä, koska mä pyysin sulta tämmösiä guilty pleasure-biisejä, jotka on vähän silleen, se on vähän tyhmä sananparsi nykyään, kun ei kukaan oikeastaan enää häpeile sitä, mitä kuuntelee, mutta sitä voi myös ajatella semmoisena jatkolistana, että aina riivaan ystäviä, niin kun olen humalassa, niin näillä biiseillä, tai autossa, kun olen DJ:nä, niin pakotan ihmiset kuuntelemaan näitä, että vähän niin kuin tämän tyyppisiä biisejä. Mä teen siis popsession joka jaksoon liittyvän soittolistan tässäkin tapauksessa, mistä löytyy sitten kaikki Antti Tuuskun tärkeimmät biisit. Ja mistä ollaan tässä puhuttu, mutta sieltä löytyy myös muutama sun valitsema biisi ja käydään niistä vaikka niinku pari läpi, että ei kaikkea, sitten jätetään sinne. Mun pakko haluan, että kerros, miksi siellä on Wick Wildin Saturday Night and
Money Siis no ensinnäkin siis mä oon ollut varmaan vähän kännissä, kun mä oon sulle laittanut tämän Guilty Pleasure-listan. Siis kun multa kysytään tosi usein, että Antti, mitä musaa sä itse kuuntelet? Ja siis mulla on Spotifyssa sellainen soittolista, jonka nimi on Puolimaraton 9.6. Ja tämä puolimaraton on tainnut olla vuonna 2017 tai 2018, eli me edelleen näiden vähintään kolmen vuoden jälkeen käytän ja kuuntelen samaa sitä listaa. Samaa soittolistaa. Joo. Sieltä ei ole oikein mikään biisi hävinnyt pois, mutta sinne on koko ajan tullut biisiä lisää. Joo. Ja ne biisit on ihan laidasta laitaan, ja tämä Saturday Night-biisi, niin mulla on siihen vähän semmoinen viharakkaussuhde, koska se on aika tarkalleen 4 minuutin mittainen biisi ja mulla on hyvin usein myöskin sit salilla mun treeni loppuu sit siihen, että mä teen tämmöisen 4 minuutin tapatan, missä sit niinku jotain, tiedätkö, korehommaa rääkätään itteensä ihan täysillä. Ja sit kun tää on niin läppä tää biisi, niin vaikka sulla on hampaat irvessä ja tuntuu paskalta, niin silti sua vähän niin kuin sulla on virne naamassa ja sua naurattaa ja kaikkea. Ja tästä tulee vaan niinku tosi hyvä fiilis. Ja itse asiassa tänä aamuna esimerkiksi kävin juoksemassa, niin tämä taas tuli sieltä ja sitten me mietin, että mä ihan varma, että Venla kysyi multa tästä biisistä. Mutta siis joo, ehkä me halusin myöskin ottaa tähän Guilty Pleasure-listalle siis sellaisia biisejä, mikä nimenomaan antaisi aika kaiken kattavan kuvan siitä, että miten ihmeellistä ja tavallaan laidasta laitaan musiikkia me kuuntelen, mutta myös toisaalta, että miten juntti musiikin kuuntelija me itse on ja juntti ei tarkoita tässä millään tavalla niin kuin
huono asia,
negatiivis merkitys.
Se kuvaa aina hyvin.
Niin, koska siis me rakastan ysärimusaa, me rakastan helppoja tarttuvia popkappaleita ja me on se tyyppi, jonka varmaan pitäisi olla tosi hereillä tämän päivän ja huomisen päivän soundista ja musasta, mutta miehän en oo, koska mä kuuntelen edelleen tätä mun samaa puolimaraton 1.9.6. soittolistaa, jossa on muun muassa tämä Wick Wildin Saturday Night-biisi, kyllä.
Ja siitäpä syystä sä et myöskään omaa musiikkiasi tee täysin yksin näillä repertuaareilla, vaan sulla on kyllä. Siellä loistava tiimi ympärillä.
Kyllä.
Kyllä. Kyllä, mahtavaa. Hei, noin muut biisit voi käydä nappaamassa sieltä Pop-session soittolistalta itselleen haltuun. Nyt mun täytyy päästää sut pois. Kiitos, Antti Tuisku.
Kiitos, oli ihana olla.
Oli todella ihana, että tulit tänne. Ehkä tehdään joku jatko-osa tähän joskus myöhemmin ja käytetään vielä lisää aikaa
höpöttelyyn.
So. Kyllä, mä toivon näin. Kiitos paljon, ihanaa kevättä.
Samoin.
Tehty asenteella.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.